Jau gada desmitiem ilgstošais konflikts Kalnu Karabahā, ko bija pieņemts saukt par iesaldēto konfliktu, nu jau gandrīz nedēļu atkal ir reāls karstais punkts. Azerbaidžāns un Armēnijas sniegtās ziņas par bojāgājušajiem un cietušajiem sadursmēs atšķiras, taču bojāgājušo skaits noteikti jau mērāms vairākos simtos. Upuru vidū ir arī civiliedzīvotāji, un kā šodien paziņojas Armēnijas puse, Azerbaidžāna spēki šodien ir veikuši triecienu arī pa Kalnu Karabahas lielāko pilsētu Stepanakērku, ievainojot gan civiliedzīvotājus, gan nodrot bojājumus civilajai infrastruktūrai. Vakar ar kopīgu paziņojumu aicinot konfliktā iesaistītās puses sēsties pie saruna galda, klējā nāca ASV, Francijas un Krievijas prezidenti. Taču šāds paziņojums izpelnījās nosodījumu no Azerbaidžāna atbalstošā Turcijas prezidenta Recep Tayyip Erdogana. Pēc viņu vārdiem Krievija, ASV un Francija 30 gadus nav pievērsuši pietiekamu uzmanību Kalnu Karabahā notiekošiem, tāpēc tam neesot morāla tiesība tagad dot kādus ieteikumus. Tieši tāpēc viņš pauda cerību, ka Azerbaidžāna turpinās savas militārās aktivitātes, kamēr netiks atbrīvotas visas tās teritorijas. Lai arī Krievija apgalvo, ka tās ārlietu ministrs cieši sadarbojas ar Turcijas kolēģi, lai situāciju stabilizētu, Vašingtonā bāzētā Carnegie starptautiskā miera institūta Krievijas un Eirāzijas pētnieks Pols Stronskis uzskata, ka šoreiz situācija tomēr ir nedaudz sarežģītāka nekā iepriekš.
Pirms 4 gadiem iepriekšējā kara laikā Krievija 4 dienu laikā bija spējīga visus sapulcināt pie sarunu galda un panākt pamieru. Eiropas Savienība, ASV un citas valstis šādus panākumus tikai apsveica. Šoreiz tā vien liekas, Krievija nav bijusi spējīga to izdarīt. Izskatās, ka pat prezidentam Putinam nav izdevies sazvanīties ar Azerbaidžānas prezidentu. Vismaz publiski netiek stāstīts par kaut vienu telefona zvanu starp Maskavu un Baku augstākajā līmenī, lai arī šāda saziņa notiek starp citām pilsētām. Šādas Krievijas grūtības es skaidrotu ar to, ka Turcija šoreiz ir daudz agresīvāka un arī daudz skaidrāk pauž atbalstu Azerbaidžānai.
NATO dalībvalsts Turcijas paustais atbalsts Azerbaidžānai ir izpelnījies nosodījumu arī no Francijas prezidenta Emmanuel Macrona puses, kurš, atsaucoties uz izlūkošanas datiem, ziņojas par kaujinieku nogādāšanu no Sīrijas Azerbaidžānā caur Turcijas teritoriju. Arī Francijas ārlietu ministrs Jean-Yves Le Drian ir brīdinājis, ka nedrīkstētu pieļaut konflikta internacionalizēšanu, jo tas draudētu ar nekontrolētu konfliktu turpināšanos. Tikmēr Armēnija šodien ir paziņojusi, ka būtu gatava iesaistīties miera sarunās ar starptautisko starpnieku līdzdalību, taču tikai tad, ja tiek pārtraukta reālā vardarbība. No savas puses Azerbaidžāna ir uzsvērusi, ja kaimiņu valsts Armēnija tiešām vēlas redzēt konflikta deeskalāciju. Bumba ir tieši Armēnijas pusē, un tieši Armēnijai arī būtu jāizbeidz okupācija. Uģis Lībietis, Latvijas radio.